Азатлық радиосы сөйлей. Бүгін 24-ші май, екшәмбе күн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Россия президенті Владимир Путин милләтара мөнәсәбәтләр һәм рус тел мәсьәләләре шурасының уртак утырышына бәйле Башкортстан мәгариф министры фикерен ишетербез. Милләтара мөнәсәбәтләр утырышы алдыннан Татарстандагы урыс активистлары Татарстанга каршы документ әзерләде. Россиядә икътисад кризисы сәбәпле үлем китемнән кала, һәр нәрсәгә акчаларын кысып тота башлаганнар, хастаханәләрдә чират. Казанда 11-нче Вахапов фестивале тәмамланды. Буларның барысында безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Россия президенты Владимир Путин милләтара мөнәсәбәтләр һәм рус теле мәсьәләләре шурасының утырышын уздырды. Анда милли төбәкләрдә милли телләрнең урыс теле хисабына укытылуы хакында зарланулар булган. Янәсе Башкортстан, башка милли республикаларда урыс теле дәресләрен кыскартып, титул милләт телләре өчен дәресләр истиләр. Шундый белдерүгә карата фикерләре белән уртаклашып, Башкортстан мәгариф министры, әгәр урыс телен кимитсәк, укучылар, башкортлар, татарлар, урыслар да бердәм дәүләт имтиханы барышында рус теленнән шундый зур балл җыя алыр идеме дигән сорау куйды. Төбәкләрнең мәгариф системалы федераль программа буенча эшли, милли телләр милли компонентка индерелгән, аны бер мәктәптә үзегенә үзгәртә алмый. Демәк, мондый шикаятләр бөтенләй урынсыз, диде министр Әлфис Гаязов. Милли мәктәпләрдә, мәсәлән, башкорт гимназиясендә башкорт теленнән сәгать арттырылган икән, демәк, ул федераль программада расланган.
Шуны әйтеп үтәм, һәр вакытта ла менә ошо темага кагылышлы сүзләр төрлесе булды. Бер кеше милли телләрне арттырырга кирәк дип әйтә, икенче группа милли телләрне әйтеп, башка төрле фәндәр индерергә кирәклеге турында сөйли. Һәм мин менә ошо сүзләрне әйткән сакта, бу сүзләрне бик дөрес булганын әйтеп үтерәм. Чөнки бүгенге көндә телләр булганмы, башка предметлар булганмы, уларны мәктәптә укыту ул стандарттар тарафыннан бирелгән сәгатьләр менән бәйле. Стандартта ул бүтән дәүләт кимәлендә кабул ителгән документ, һәм менә ошо документ буенча бүгенге көндә укыту уку эшләре ул Башкортстандамы, Якут Сахар Республикасында, Мәскәүдә төрлесе була алмый. Менә улар бүтәһеле бер үк калыпта, бер үк сәгатьләр эчендә, бер үк бирелгән нидер калыптар эчендә бүгенге көндә реалләшеп килә. Шулай булгас, менә һәр теләгән һәр бер кеше телләрне арттырыпмы һәм башка төрле нимәләрне арттырыпмы, нимәләр эшләргә теләй икән, ул аның бундай мөмкинчелеге юк. Ул стандартты үзгәртә алмый. Ә инде уку планнарына килгәндә, учебный план дип әйтәбез инде, учебный пландар, уку пландары, улар һәрбер мәктәпкә буны ошо милли тырыштан сыгып, мәктәпкә укучыларның милли составыннан сыгып, һәм башка төрле күп кенә факторларны үз исенә алып, буны билдәләнә. Ниндидер бер сорокта ул буна милли мәктәптәр программасы менән уку планы менән укыйбыз. Икенче сорокка килгәндә инде ул рус телле булган мәктәптә укуларга тиешле пландар менән укыйбыз. Һәм буларда менә ошо пландарда һайлаган вакытта мәктәптең итәкчелеге укучыларның, укытучыларның һәм инде бигрәк тә ата-әсәләрнең фикерен алга куеп, аларның ошо фикердән тагып, менә ошо пландарды алар аерып алалар. Буна безнең законыбыз бар, Россиянең закондары бар. Менә ошо закондар буенча эшләйбез һәм бүген менә безнең министерствола, башка власть органнарыла ошо закондар исендә улар үзләренең функцияларын үтәй. Шулай булгас, без моннан беренче кысыга алмыйбыз. Һәм инде бу ниндидер фәннең, ниндидер фән өлешенә инеп, шуның сәгатьләре исәбенә эшләй дигән сүз түгел. Бу дөрес фикер түгел һәм бу фикергә мин каршы һәр вакытта алам.
Демәк, әйтергә кирәк, милли компонентка ярашлы Башкортстан, Татарстан кебек милли республикаларда милли телләр укытыла икән, бу телләр, бу дәресләр өчен вакыт рус теленең исәбеннән алынмый.
Юк, без әйтә алабыз шуны. Һәм әйтсәк, без әйтәбез дә, аны исбат итәбез һәр вакытта ла. Рус телләре исәбеннән бүгенге көндә бер нинди дә милли тел укытылмый безнең республикада. Безнең республиканың тәҗрибәһе менә нисә телләр укыту, 6 телде без булай өйрәнәбез. 16-га якын телде булай предмет итеп өйрәнәбез. Бу инде уникаль ситуация. Башка Дагестандан башка ондай хәл юк бит Рәсәйдә. Менә безнең тәҗрибәне бүгенге көндә өйрәнеп, аны башкалар өчен таратырга мөмкинчелек булган ситуация бит инде ул. Шулай булгас, нисек итеп инде башкорттар яшәгән өлкәле башкорт теле өйрәнергә тиеш түгел? Нисек итеп менә безнең башкорттар укыган мәктәптәрдә рус теле өйрәнергә тиеш түгел? Менә шуны әйтеп үтәм, бездән дәүләт имтиханнарының һөҗүмтләренә күз салалар. Башка фәндәрдән былтыр безнең результаттар, һөҗүмтләр төшеп китте. 15% төшеп киткән предметтарыбыз бар. Менә рус теле буенча, рус теленең имтиханның һөҗүмтләре шуны әйтеп үтәм. Бездә 1% гына төште. 63-9 ине, 62-9, 62-8-ге төште. Несек кенә менә бердәм дәүләт имтиханын катгарышта шундый төрле шартларда катмарландырып кабул иттек. Несек кенә булмаса, менә ошо безнең хезмәтләр югары кимәлдә калды. Бу бит инде ул һәр вакытта ла безнең эшләрнең һәйбәт дигән турында һөйләй. Еге бит инде ул бүген көндә, ул объектив күренеш. Менә ошо объектив күренештән сап караганда бүген көндә безнең рус телен укыту һәйбәт кимәлдә тора. Һәм безнең укытучылары һәр вакытта ла мине рәхмәт әйтәм. Менә безнең рус теле укытканы укытучыларыбызга һәйбәт укытабыз. Чөнки олай булмаса, менә безнең шундый хезмәтләр булмаса.
Мәгариф министры Әлфис Гаязов булды. Сәясәтче һәм галим Илгиз Солтанмуратов та милли республикаларда урыс телен кайгырту турында мифларның барысыннан да канагать була белмәгән аерым вак төркемнәрнең хәсәтлеге дип бәяли.
Милли телләрдә укыту темасын күтәргәндә, Башкортстанда рус теле исәбенә башкорт телен укыту темасы шуны буенча ялаулар булу турында хут күтәрделәр. Башкортстанда һәм башка милли республикаларда милли телләр рус теле исәбенә укытыламы? Яисә минең аңлавымча милли компонентка ярашлы башкорт теле, татар теле, башка телләргә үзләренә аерым сәгатьләр бармы? Буны Путинның кәңәшмәсендә күтәрелгән мәсьәләне ничегрәк аңларга мөмкин?
Но иң беренсе без игътибар итәргә тиешбез төп чыгышына безнең президентыбызның. Ул анда дәүләт күбегенән принципларын, төп приоритеттарын әйтеп үтте. Ул да безнең конституциягә ярашлы, конституциягә нигезле безнең һәрбер телләр яшәүенә хукугы бар һәм яшәүенә түгел, дәүләт ягыннан яклауны. Бигрәк тә менә ул әйтеп үтте махсус кына безнең милли республикалар хукуктарына ия үзләренең дәүләт телләрен индерергә, шулай һәм уларны яклауга. Шуның өчен ошоннан алып без үзләргә тиешбез. Әлбәттә, ул ялуына карата минең мөнәсәбәтем, ул ялу төптән дөрес түгел, чөнки күп кенә уже нисәмә елдан бирле, менә 99 елдан бирле ул мәсьәлә бездә күртәла. Төрле яктан, әмма шул вакытта дәүләт секторында да төрле конференцияларда, дәүләт кимәлендә ул мәсьәлә каралганда һәр вакыт төрле тикшерүләр аша үткәрәләр дә ошо мәсьәләне. Һәр вакыт безнең Башкортстанда булдырылган милли мәгариф системасы иң уңайлы һәм иң дөрес сәгатьләр буенча нагрузкалар һәм телләргә, рус телгә, милли телләргә булган бүленгән игътибар буенча иң уңайлы һәм иң яхшы модель дип билгеләнгән. Әле дә шулай. Безнең менә башкорт теленә азагына 2 сәгате, рус теленә анда кәмендә 3 сәгать бит инде мәктәбенә карата. Әгәр дә милли мәктәп әлбәттә дә башкорт теле өстәмә бирелә. Һәм безнең башкортста башка төрле төбәкләргә караганда иң күп менә шул 3 телле мәктәпләр бит инде рус теле, башкорт теле һәм суаш теле, мәсәлән, рус теле, башкорт теле, татар теле менә булган мәсәлән дип әйтәм. Гомумән халыкара кимәлендә бергә Башкортстанга килеп кергән галимнар битәһеле расланганнар безнең иң уайлы хатта безнең Россия кандарына гына түгел, халыкара кимәлендәге Европа төбәк һәм милли пасханлы халыкларның телләре хартиясе буенча ла һәм ЮНЕСКО документларына карата бик тап килә һәм ярашлы дип әйтәм. Тимәк, безнең Башкортстанда милли мәгариф система бик өлгүле кимәлендә булдырылган һәм әлбәттә ул нидер кимәлдә проблема бар, әмма ул хәл итерлек проблема дип әйтәм. Ул да булгама шул безнең башкорт теле буенча укыту методика буенча нидер итешлекләр бар дип әйтеп була. Ха, шул вакытта әгәр дә ул мәсьәлә унда югары кимәлдә күтәрелә икән, бу мин уйлыйм бик әйбәт сәбәп безгә менә шул сөйләшүне дәвам итәргә, чөнки Казанга каршы әлегә ошо туган телләр һәм рус теле шул вакытта рус теле статусы турында әле азаккы тапкыр ушундай югары кимәлдә булган усрашу мин исләмәем, ничәнче елда булган. Һәм мия бик оксаны анда бер яңгыраган идея федераль кимәлендә нидер махсус орган булдыру, махсус бер үзәк булдыру, ул шул телләрнең яшәү өчен һәм яклау ысулларын тикшергән һәм эзләгән һәм хаклаган нидер шундый орган булдыру турында Владимир Владимирович әйтте, уйларга кирәк һәм киләчәктә бәлки без уны булдырырбыз дип. Менә минем шул карашым.
Илгизан Фирус, ушул тема боюнча Магариф министринин да фикирдерин билишкени, мунун да фикирдери ушундай аракы юсукта. Башкортостанда, мисалан, мына бирден дөлөт имтихандар өтүмтөнө караганда, башка фендерден 15% катиклем түбөнө осуроктор көрсөтүлгөн былтырга менен салыштырганда. Рус тилинен ибары 1% гана. Тимек, башкортостанда рус тилин кысып деген.
Жок, жок. Рус тилинен ул ошол вакытта бизде ар вакыт Башкортостанда, биздин Башкортостан алимдары ар вакыт рус тили нинди жогору статус болуу ия болурга тийиш, ия һәм уны яклауга төрле яктан да төрле яктан да яклауга мохтаж экен деп һәр вакыт күрсәттек без.
Мына ошондай ялоолар ялоосулар Башкортостанда рус тилин касалар, башкорт тилин исебине окуталар деп ялоо жаткан оюшмалар айрым кишилерге ниндейдер бәлки бире сара күрү турганда хуз алып барырга керек түгелме?
Жок, аларга карата эле сара. Улар иң беренче аңларга керек. Ул нидер күпселиктен, нидер мына күп парлы, нидер түркүмдөн секрет түгел. Күп кара биз көрдүк, алар митинг, пикеттер уюштурган вакытта, анда иң күбү 30 киши келе ошондой болот. Тимек, ул бүтө мына ошол көбүрөөк биз зур калаларда ата-энелердин секрети түгел. Ул бары тик мына бир нисе киши нидер мына үпке мененме нидер уш алуу максатта эле балки алардын вакыттары, буш вакыттары күп деп мына кызганычка каршы аларга аңлатып болмой, алар мына ошондой жыйынтыкта ошол рөвүштө ушул маселени көтөрөлөр экен, алар эмнедир миллет ара татуулукка вакага угалар ошондой өздөрүнүн башлангычтары менен. Чүнки ул маселе биздин былай да матур гана гармоник рөвүштө башкарыла һәм анда эмнедир тиги болмаган жерден жетишсиздиктер издөө һәм уну эмнедир мына кимелде көтөрүү, мәсәлән биздин Башкортстанда яшәгән урыслардан хукуктары бузулла икән тип ошондой тип зур тип бәле алуу ул бик әдәпсезлик бер яктан, икенче яктан дөрес түгел. Үшүнчүдөн ул бир да сынап да ушул татуулукка алып бармай,
дейди галим Илгиз Султанмуратов. Алар белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште. Путин уздырган милләтара утырыш алдыннан Татарстанда урыс активистлары Русиядәге милли республикаларда урыс телен һәм милләтара килешеп яшәүне коткарыгыз дигән мөрәҗәгать таратты. Бу мөрәҗәгатьне имзалаучылар арасында үзләренә күрсәтмичә татарларын да керткәннәр. Наил Аланны тыңлыйк.
Урыс активистлары матбугат чараларында интернетта Русиядәге милли республикаларда урыс телен һәм милләтара килешеп яшәүне коткарыгыз дигән мөрәҗәгать таратты. Бу мөрәҗәгать Русия президенты Владимир Путин, хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев, Федерация шурасы җитәкчесе Валентина Матвиенко, Дума депутатлары, сәяси фиркаларның җитәкчеләренә исемләнгән. Әлеге документта милли республикалардагы мәктәпләрдә аерым алганда Татарстанда урыс теленең хәле янәсе бик мөшкел итеп тасвирлана. Төбәкләр үз канунларын кабул итеп, шулар нигезендә дә яшәгәнгә, идән астыннан милләтара киеренкелекнең өлгереп килүе турында да әйтелә. Татарстандагы мәктәпләрдә урыс теле аз өйрәнелә, татар теле урыс балаларына мәҗбүри укытыла дип зарлана бу мөрәҗәгатьне әзерләүчеләр. Балалар бакчаларында да татар телен өйрәнә башлауда аларның күңеленә хуш килмәгән. Республикалардагы язучылар берлекләрендә урыс бүлекләренә игътибар булмау турында да әйтелә. Төбәкләрдәге депутатлар урындагы милләтче канун чыгаручылар дип бәяләнә. Бу мөрәҗәгать Татарстанда 13 сентябрьгә билгеләнгән президент сайлауга әзерлек башланганда пайда булды. Рөстәм Миңнеханов республика җитәкчесе булып эшли башлагач, татар теленә игътибар үзгәрә төште. Дәүләт теле буларак аны балалар бакчаларында өйрәнә, 9 сыйныфны бетергәннәр имтихан булмаса да тест тапшыра башладылар. Быел беренче тапкыр министрлыкларның коллегияләрендә татарча чыгышлар да яңгырады һәм башкалар. Әлеге хәлләрне ана телебезгә карата уңай караш сизелә дип бәяләүчеләр дә булды. Татарстандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Михаил Чиглов әлеге мөрәҗәгатьне әзерләүчеләрнең берсе. Аның сүзләренчә, бу документ әзерләнгәндә төрле республикалардагы урыс активистлары белән язышканнар һәм уртак җимешләре булып тора. Азатлыкка ул кем әзерләгәнне хәтерләмим дә, кайбер өлешләрен төзәттем дип белдерде. Аның сүзләренчә, бу документ Русия президенты каршында урыс телен үстерү һәм милләтара мөнәсәбәтләр шураларының уртак утырышы алдыннан язылган. Бу утырыш берничә тапкыр кичектерелде һәм менә ул май аенда үтәчәк дигән хәбәрләрдә бар дип әйткән иде Шиглов бу утырышка кадәр. Әгәр сез атаналардан сораштырсагыз, урыс телләрнең унысының тугызы безнең балалар кирәкмәгән дәрескә йөри. Ул безгә кирәкми дип әйтер иде. Урыс телләр үз тормышларында, эшләрендә татар телен кулланмый. Бу фәннең татар теленең яшәештә кирәге юк ди урыс мәдәнияты башлыгы. Республикада ике дәүләт теле һәм аларның тигез бер дәрәҗәдә кулланылышта булырга тиешлегенә карата ул, икенче дәүләт теле татар теле таләбе ул кулагыннан тартылган шикелле ясалма рәвештә булдырылган. Бүген бу таләпләрне яңадан карау кирәк. Соңгы 25 ел эчендә татар теле киң күләм аралашу дәрәҗәсе ала алмады. Татар җәмәгатьчелегенең локаль телегенә булып калды. Мин үзем моннан 25 шылылык балаларымның татар телен белүенә каршы түгел идем. Хәзер минемчә татарларның татар телен өйрәнүенә генә басым ясалырга тиеш дип белдерде Шиглов. Урыс мәдәнияте җәмгыяте башлыгы соңгы 10 еллап вакыт эчендә милләтләргә каршы алып барылган сәясәтне, шул исәптән мәгарифтә милли компонентның бетерелүен, бердәм дәүләт имтиханнарын кертелеп, бары тик урысча гына имтиханнар биреп, югары уку йортларына керү таләбе куелуын, милли мәгарифкә киртә салган Русияның мәгариф кануны кабул ителүен, милли республикаларга куркыныч тудырган милли сәясәт стратегиясен тормышка ашыруны да күрмәмешкә тырыша. Әлегеләр исә республика республикадагы милли телләрнең абруена гел тискәре ясап килде. Шиглов республикада идән астыннан милләтара киеренкелекнең өлгереп килүенә түбәндәгечә аңлатма бирде. Иҗтимагый, сәяси һәм шулай ук республиканың гомум тормышына урыслар җитәрлек дәрәҗәдә җәлеп ителмәгән. Республика җитәкчелегендә урыслар өлеше урысларның гомум санына туры килми. Канунлар да бер яклыгына кабул ителә. Бу системалы проблем булып тора, ди Шиглов. Урыс телен коткару мөрәҗәгатен имзалаучылар арасында Казанның Иман Ислам мәдәнияты үзәге рәисе Наил Гариф һәм Ватан намусы һәм ышанычы хәрби патриотик оешмасы җитәкчесе Линар Сафин да бар дип күрсәтелгән. Наил Гариф азатлыкка әлеге мөрәҗәгатне имзаламауын белдерде. Ул аны 18 май көнне генә күреп алган. Миңа шалтыратмадылар, минемчә бик бәхәсле мөрәҗәгать килеп чыккан. Мондый хатлар проблемаларны күпкә тирәнәйтә һәм зурайта гына. Гариф. Ул документны әзерләүчеләргә мондый сәяси белдерүләрне алдан килештерергә кирәк дип шикаятьтә язып салган. Линар Сафин азаттык шалтыратканга кадәр мондый мөрәҗәгатьнең дөнья күрүен белмәгән булган. Мин аларның документны әзерләүчеләрнең иманнарын киям әле, ди Сафин. Ул Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов үткәргән сәясәтне тулысынча хуплавын һәм республикада кем генә булмасын, аңа теләктәшлек күрсәтергә тиеш дип белдерде. Сафин республикада идән астыннан милләтара киеренкелек өлгереп килә дип белдерүләргә каршы, киресенчә, әлеге мөрәҗәгать әзерләүчеләрне милләтара каршылыкка этәрүчеләр дип бәяләй.
Наил Аланы тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 майда Казанның Сәйдәшев исемендәге концертлар залында Рәшид Вахапов исемендәге яшь башкаручылар фестивалінің емгаклау тамашасы үтте. Анда килгән Татарстан парламенты рәисе урынбасары Римма Ратникова былай диде.
Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать, кадерле дуслар. Бүген бу күркәм залда зур бәйрәм. Җыр моң бәйрәме, фестиваль бәйрәме. Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивалының 11 еллыгы. Бу бәйрәм белән Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургалиұлы Миңнеханов исемендә, Дәүләт Советы депутатлары исеменнән, хөкүмәт әгъзалары исеменнән шәхсән үзем дә кушылып, сезгә шушы матур җыр, моң бәйрәме белән тәбрик итәм. Иҗтимагый инициатива белән, Фатах инициативасы, халык инициативасы дисәк, белән дисәк тә дөрес булыр, башланып китте. Ул чорда төрле фикерләр булган иде. Шуннан да безнең республикада мәдәни, музыкаль чараларыбыз бик күп, ялгыз берсе кирәк икән дигән фикерләр булды. Ә менә инде шәһәрдән ел үтте, андый фикерләр бүген тынды, алар бүтәнә дә яңгырамый. Чөнки Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль чыннан да безнең тормышта, милли тормышыбызда, музыкаль тормышыбызда үзенең бик матур, лаеклы урынын алды.
бір ел ішінде Россияның 49 түбегінде һәм дөньяның 11 түбегінде. Бүгін исә сәхнәдә 200-дән артык кеше күрәчәк. Әлбәттә, бу зур хезмәт һәм мәгълүматлар ярдәм килә һәм ул ярдәмне без республикабызда тоябыз һәм әгәр сагын бер тапкыр хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич Михайловка безгә ярдәм өчен рәхмәт әйтәм. 11 ел инде безнең белән бергә Рәшит Вахабов фестивален яклап, саклап килүче, гомумән татар җырын, татар моңын саклап килүче, татар халкының бөек җырчысы Илхам ага Шакиров безнең арада.
Рәшит Вахапов исемендәге фестивальдан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә, Татарстанда да үлүчеләр саны арткан. Белгечләр медицинаны оптимальләштерү кыршыкка кертелде дип бәяли. Русиядә 2015 елда медицинага бүленгән акчалар да икътисад кризисы сәбәпле киселде. Наил аланны тыңлыйк.
Русиядә икътисад кризисы сәбәпле үлем китемнән кала һәр нәрсәгә акчаларын кысып тота башлаган. Моңа Росстат хисабы дәлил булып тора. Халык узган елның 1-нче чиреге белән чагыштырганда, быел шул вакыт ичендә телевизор, суыткыч, кирию машиналарын һәм башка йорт кирәк-яракларын төзәттерүгә 12%-ка кимрәк акча тоткан. Мунча сауналарга йөрүчеләр дә 5.5%-ка азайган. Машина төзәттерүчеләр дә 5.4%-ка кимегән. Көнкүреш хезмәтенең кайсы гына тормагын алма, бөтенесендә диярлек чыгымнар кимегәнлеге күренә. Ә менә үлем китемгә узган ел белән чагыштырганда 0.5%-ка күбрәк акча тота башлаганнар. Бу вафат булучылар арта генгә ишарәдә булып тора. Иктисадчы Игорь Николаев Эхо Москвыдагы блогында әлеге хәлне түрәләр оптимистик белдерүләр ясаганда Росстат саннары киресенчә икътисад кризисының тагын да тиренәя баруын раслый дип белдерә. Аның фикеренчә, җитештерү һәм товарларны, хезмәтләрне куллану күрсәткече илдәге хәлнең нинди икәнлеген тагын да ачыграк тасвирлый. Росстат 2015 елның 1-нче чиригендә узган елның шул чоры белән чагыштырганда үлүчеләр саны 4.7%-ка арткан дип билдирә. Аңа кадәр Русия хисап булаты 2014 елда хастаханәләрдә үлүчеләр 2013 белән чагыштырганда 2.6%-ка арткан дип игълан иткән иде. Русия президенты Владимир Путинның бу хәлгә үз җавабы. Илдә өлкәннәрнең өлеше артты. Табигый, яшьләр хезмәт яшендәгеләр белән чагыштырганда өлкән яшьтәгеләр ешрак теге дөньяга китә ди Путин. Белгечләр арасында Путинның бу аңлатмасы белән килешмәүчеләр, медицинаны оптимальләштерү күршеккә барып төртелде дип белдерүчеләр дә бар. Мәскәүдәге кардиолог Алексей Эрлих: Русияның сәламәтлек саклау өлкәсендә елдан артык реформа бара, ә нәтиҗәләр бармы соң дигән сорау да куя. Сәламәтлек саклаудагы үзгәрешләр турында сүз алып барганда, үлүчеләр саны аның төп күрсәткече булып тора, ди Эрлих. Ул да сәламәтлек саклауда хәлләрнең начарлыгына Росстат китергән саннар дәлил булып тора, ди белдерә. Эрлих фикеренчә, Путин өлкәннәр арасында үлүчеләр арта дигән икән, димәк, илдәге уртача 74 яш гомер озынлыгы да алга таба кимерәк булачак, һәм бу да илдәге халык тормышының түбән тәгәрәвенә дәлил. Татарстанда да үлүчеләр саны артуга таба бара. 2013 елда 46192 кеше дөнья куйган, ә 2014 елда үлүчеләр саны 46958-гә җиткән. Татарстан стат хезмәткәре Нурия Әбдилганиева азатлыкка былтыргы саннар күп булмаса да үзгәрергә, тагын 50 я 100 кешегә артырга мөмкин, соңгы нәтиҗәләр җәй уртасында килеп бетә дип белдерде. Яшел Үзән шәһәрендә яшәүче Суфия ханым исеме үзгәртелде. Бүгенге сәламәтлек саклауга бәя биреп, инде хастаханәгә ятып дәваланам дип өметләнгәндә, синең җидеңне дә, кырыгыңны да үткәреп куярга мөмкиннәр дип әйтә. Аның сүзләренчә, дәвалану өчен 2 ай чамасы көтү кирәк. Бу вакыт эчендә хәлләре авыр булганнар үлеп тә китәргә мөмкин. Даруларның бик кыйммәт булуыннан да зарлана ул. Хастаханәгә нинди авыру белән генә кермә, бөтен даруларны диярлек үзеңә сатып алырга туры килә. Башта сине табип кабул итә, аннан соң шәфкать туташы дару алырға деп дүния қадар қағаз тұттыра. Хәзір хастаханаларда юнлі дарулар юқ дей Суфия ханым. Татарстанда ауырғаннар аузыннан ашығыш ярдәм машинасының уақытында килмәуін, әлі килеп тә ауруны алып китмәгән ишракларын ишрак ишетергә туры килә. Узган ел Русияда сәламәтлек саклау өлкәсендә 90 мең эш урыны кыскартылган. Русия хисап булаты илдәге 17,5 мең авылда бернинди дә медицина ярдәме күрсәтү урыны юк дип белдерә. Русия Кырымны аннексияләгәч һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга, көнбатышның Русиягә карата кертелгән чиктәүләре сәбәпле икътисад начарлану, нефтнең һәм рубльнең бәясе төшкәнгә, казна такраю 2015 елның мартында федераль бюджетны яңадан карауга китерде. Дәүләт Думасы депутатлары бюджетка төзәтмәләр кертеп, сәламәтлек саклауга бүленәчәк акчаларны 25,1%-ка киметте.
Наил аларны тыңладык әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.